Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Leono 14 audiencijos mokytojų grupė iš anglosaksų kraštų ir jaunuoliams iš Danijos. Sesuo Augustinių kapitulos narėms. Paskirtas naujas popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pirmininkas. Komentaras 14 eilinio sekmadienio evangelijai.
Popiežius Leonas šeštadienį susitiko su jubiliejaus piligrimais iš Danijos, Airijos, Anglijos, Velso ir Škotijos, tarp kurių buvo moksleiviai iš Kopenhagos vyskupijos ir mokytojai iš anglosaksiškų kraštų, įskaitant kunigus ir vyskupus.
Indeed, Rome has always been a special home for Christians.
Popiežius Leonas XIV sveikinimo kalboje minėjo Romos miestą kaip ypatingus namus viso pasaulio krikščionims, nes tai vieta, kurioje apaštalai Petras ir Paulius paliudijo savo ypatingą meilę Jėzui, kaip kankiniai paukodami savo gyvybę. Popiežius vylėsi, kad piligrimai, lankydami šventasias vietas, bus įkvėpti šventųjų ir kankinių pavyzdžio, kaip sekti Jėzaus pėdomis. Kreipdamasis į moksleivius, popiežius patikino, jog piligrimystės vaidmuo gyvybiškai svarbus mūsų gyvenimui. Jis atitraukė mus nuo mūsų namų ir kasdienės rutinos, bei suteikia vietos ir erdvės gilesniam susitikimui su Dievu. Tokie momentai visuomet mums padeda aukti, nes per juos Šventoji dvasia parengia vis didesniai darnai su Jėzaus Kristaus mintimi ir širdimi. Atminkite, sakė popiežius Leonas, kad Dievas kiekvieną iš jūsų sukūrė su gyvenimo tikslu ir misija. Naudokite šią progą įsiklausimui ir maldai, taip kad galėtumėte dar aiškiau išgirsti giliai širdyje jūs kviečiančio Dievo balsą.
I would add that today so often we lose the ability to listen, to really listen. We listen to music, we have our ears flooded constantly with all kinds of digital input, but sometimes we forget to listen to our own hearts, and it's in our hearts that God speaks to us, that God calls us and invites us to know him better and to live in his love.
Leiskite man pridurti šiandien, kad mes labai dažnai prarandame gebėjimą klausytis, tikrai klausytis. Mes klausomės muzikos, mūsų ausys nuolat užtvindytos visokio skaitmeninio turinio, tačiau mes kartais užmirštame klausytis savo širdžių, o Dievas kalba mums būtent mūsų širdyse, mus pašaukia ir pakviečia jį geriau pažinti ir gyventi pagal jo meilę, sakė popiežius. Jis patikino, kad taip klausydamiesi galime tapti atvirais galimybei leisti Dievo maloniai sustiprinti mūsų tikėjimą į Jėzų ir būtume labiau pasirengę dalytis šią malonę su kitais. Kreipdamasis į mokytojus, Leonas XIV pastebėjo, kad jo žodžiai mokiniams vienodai tinka ir jiems, ypač atsižvelgiant į labai svarbų nūdienos jaunimo, vaikų, paauglių ir jaunų pilnamečių ugdymo vaidmenį. Jie mato jūs kaip pavyzdžius, gyvenimo ir tikėjimo pavyzdžius, ypač tai, kaip mokote ir kaip gyvenate. Viliuosi, tęsė Leonas XIV, kad jūs kiekvieną dieną puoselėsite savo santykį su Kristumi, kuris mums duoda viso tikrojo mokymo modelį, kad savo ruoštų ir jūs galėtumėte visus jūsų globai pavestuosius vesti ir drąsinti savo gyvenime sekti Kristumi.
And finally, when all of you return home, please remember that a pilgrimage does not end. It shifts its focus to the daily pilgrimage of discipleship.
Leonas XIV prašė, sugrįžus į namus, atminti, kad piligrimystė nesibaigia, o dėmesio centras persikelia į tai, ką jis pavadino kasdienę mokinystės piligrimystę. Visi esame piligrimai. Visuomet esame piligrimai. Einame, stengdamiesi sekti viešpačių ir stengdamiesi eiti tuo gyvenimo keliu, kuris yra tikrai mūsų. Tai tikrai nėra lengva, tačiau su viešpaties pagalba, šventųjų užtarimu, vieni kitų paraginimu, galime būti tikri, kad tol, kol liksime ištikimi, visuomet pasikliaudami Dievo gailestingumu, piligrimystės patirtis toliau neš vaisių per visą gyvenimą. Pažymėjo popiežius, audiencijos pabaigoje visus jos dalyvius pavedęs Marijos bažnyčios mokytojos globai ir suteikęs savo nuoširdų palaiminimą. Leono XIV audiencijoje dalyvavęs jaunimas iš Kopenhagos, apie 100 Danijos jaunųjų katalikų draugijos jaunuolių, be jubiliejaus piligrimystės Romoje lankėsi Asyžiuje Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės 800 metų parašymo proga. Jaunuolių grupė šioje kelionėje lydi Kopenhagos katalikų vyskupas Česlovas Kozonas į Daniją komunizmo laikotarpiu emigravusių Lenkų šeimos atžala.
Liepos 5-ąją Leonas XIV pasveikino Jėzaus ir Marijos tarnaičių seserų Augustinių kongregacijos kapitulos narės. Galima pridurti, kad čia kongregacija, pirmiausia dirbančia švietimo srityje ir pasirinkusia gyventi pagal Šventojo Augustino vienuolinę regulą, 19-ojo amžiaus pirmoje pusėje įsteigė Romoje gimusi Marija Teresa Spinelli, kuri pripažinta garbingąja.
Mentre continua il suo processo di canonizzazione, pure procede il vostro cammino di santità.
Kartu su jos beatifikacijos byla tegul tęsiasi ir jo audiencijos dalyvių šventumo kelionė per kasdienę tarnystę, pasišventus viešpačiui ir su jo motinos pagalba. Linkėjo popiežius Leonas seserims Augustinėms. Tegul, anot jo, kartu su savo steigėjos charizma, jos moka būti kantrios, sunkumuose, drąsios misijoje, atkaklios Kristaus mokinės. Tegul Kristus, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, būna visų jų kultūrinių iniciatyvų kriterijus, nes be tiesos kultūra tampa galingųjų įrankių ir užuot išlaisvinusi sąžinės, jas supainioja ir vedžioja pagal rinkos, mados ar pasaulio sėkmės interesus. Popiežius Augustino vienuolis pasidalijo su seserimis Augustinėmis skaitimo patarimo. Paimti į rankas Šventojo Augustino veikalą De Magistro, kuriame nurodoma, kad gautas išorinis mokymas turi vesti į vidinį susitikimą su mokytoju Jėzumi. Jis paragino seseris Augustines medituoti šį veikalą kartu su kapitulos vaisiais.
Popiežius Leonas paskyrė prancūzą arkivyskupą Tibo Vernį naujuoju popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pirmininku. Pirmininko pareigose jis pakeičia kardinolą Šoną Patriką O'Malley, vadovavusi komisijai nuo jos įsteigimo pradžios 2014 metais. 60-uosius metus einantis arkivyskupas Tibo Verny yra trijų Prancūzijos vyskupijų – Šamberi arkivyskupijos, Morieno Šventojo Jono ir Tarentės vyskupijų ganytojas – 1998 metais išvendintas Paryžiaus arkivyskupijos kunigu, 2016 metais konsekruotas Prancūzijos sostinės vyskupo auxiliaru su pavedimu rūpintis nepilnamečių apsaugą. 2022 metais paskirtas vadovauti Prancūzijos vyskupų konferencijos prevencijos ir kovos su vaikų išnaudojimu tarybai, arkivyskupas tais pačiais metais buvo popiežiaus Pranciškaus paskirtas popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos nariu, komisijos nario skirimą jos pirmininku. Pareiškimais palydėjo tiek pareigas perdavęs kardinolas, tiek jas perėmęs arkivyskupas. Kardinolas Šonas Patrikas O'Malley, Bostono arkivyskupas emeritas, patikino galys paliudyti apie arkivyskupo Tibo Verny pasišventimą siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui bažnyčios gyvenime, su pagarba minėjo popiežiškosios komisijos darbą pradėjusi popiežių Pranciškų ir išreiškė padėką popiežiui Leonui XIV už tai, kad komisija ir toliau yra prioritetinė bažnyčiai ir kad pirmaisiais pasisakymais bei veiksmais po išrinkimo užtikrino pasaulį, kad bažnyčia nesitenkins, neplėtusi pastangų, kuo geriau užtikrinti vaikų, pažeidžiamų suaugusiųjų ir visų mūsų bendruomenės žmonių apsaugą. Naujasis komisijos pirmininkas dėkojo savo pirmtakui, faktiniam komisijos kūrėjui, už jo drąsę ir pranašišką lyderystę ir nuolankiai padėkojo popiežiui Leonui XIV už skirimą bei suteiktą pasitikėjimą pavedant jam sunkia ir šventa komisijos užduoti padėti bažnyčiai būti budresniai, atsakingesniai ir gailestingesniai, vykdant pažeidžiamiausių asmenų apsaugos misiją.
Tarp kitų popiežiaus Leono audiencijų ir potvarkių Liepos 5-ąją susitikimas su Harvardo profesoriumi Henry Louisu Gatesu, Hutchinso Afrikos ir afroamerikiečių mokslinių tyrimų centro direktoriumi. Šeštadienį popiežius paskyrė naują Madurajaus miesto Indijos Tamil Nadu valstijoje arkivyskupą, 1960-aisiais gimusi Antoni Sami Savarimutu, metus buvusi šios arkivyskupijos apaštaliniu administratoriumi.
Keturioliktasis eilinis sekmadienis monsinjoro Adolfo Grušo homilija vardai įrašyti danguje. Gera jaustis gavus atlygį už tai, ką darome, ypač kai įdedame daug energijos, laiko ir išteklių, tai tinka kalbant apie darbą, apie studijas, šeimą, asmeninius pomėgius, solidarumo projektus, tikriausiai nebūtų galima visko išvardinti. Tai taip pat taikytina ir tikėjimo gyvenimui, ypač sielovadiniai veiklai. Malonu, kai parapijos bendruomenėje ar tikinčiųjų grupėje energija, laikas ir ištekliai investuojami į kažką svarbaus, reikšmingo pačios bendruomenės žmogiškajam ir dvasiniam augimui. Džiaugiamės matydami, kai šios pastangos pasiteisina. Trumpai tariant, bažnyčios gyvenime būna ne tik nusivylimų, bet ir pasitenkinimo. Yra ne tik ištuštėjusių bažnyčių, jaunuolių nebedalyvaujančių mišiose, vaikų, kurie net nemoka padaryti kryžiaus ženklo ir tėvų nematančių reikalo krikščioniškai auklėti savo vaikų. Bažnyčios gyvenime yra ir tokių momentų, kai žmonės nori atsiliepia į siūlomas iniciatyvas, yra jaunuolių mokančių išgyventi tikėjimo akimirkas, tegul kitą kartą ir ne klasikiniu būdu, yra vaikų, kurie savo džiaugsmą, kad jų širdyse yra Jėzus, parodo būdami kartu. Yra tėvų, kurie užuot ramiai mėgavėsi atostogomis ar atsidavę vien darbui ir savo kasdieniams užsiėmimams, moka skirti laiko kitiems, galbūt ir savo vaikams. Ir tai yra geriau praleistas laikas nei tas, kurį žmogus atiduoda, skelbdamas savo gyvenimą ir idėją socialiniuose tinkluose, tarsi jie būtų altoriai ar sakyklos, iš kurių galima pamokslauti. Taip, mes turime sėkmės pavyzdžių. Tačiau reikia sugebėti pripažinti, kad visi tie sielovadiniai ir bažnytiniai laimėjimai visų pirma priklauso nuo Dievo. Per nelik dažnai dėl jaučiamo entuziazmo, kai mums kas nors gerai pavyksta, pamirštame, kad už viso to slypi Dievo ranka. Tėvo, kuris mus myli ir leidžia jaustis mylimiems, sūnaus, kuris lydi mus mūsų kelionėje, dvasios, kuri įkvepia mus idėjams, jausmams ir veiksmams. Labai dažnai esame panašūs į 72 mokinius, kurie, kaip prašoma, šiandien skaitomoje Evangelijos pagal Luką ištraukoje, grįžta iš savo misijos kupini džiaugsmo ir entuziazmo, nes, kaip jie patys sako Jėzui, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. Jėzaus atsakymas labai gražus, kadangi jis visiškai nesumažina mokinių entuziazmo, bet priešingai patvirtina, kad matė Šetoną kaip žaibą, krintantį iš dangaus, ir paaiškina jiems, kad visa tai yra ne jų didelių sugebėjimų, bet jo suteiktų dovanų rezultatas. Tai Viešpats suteikia galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jiems nepakenktų. Ir tada nuskamba pats gražiausias ir labiausiai guodžiantis sakinys: džiaugaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Džiaugsmas, kuris teisėtai apima mūsų jausmus dėl mūsų sielovadinių laimėjimų, turi būti pagrįstas ne tuo, kad padarėme nepaprastų dalykų, bet žinojimas, jog mums skirta vieta Dievo širdyje. Tuo turime būti tikri net nesėkmės ir nusivylimo akimirkomis, o svarbiausia, tas žinojimas turi suteikti mums didelę ramybę ir vidinę giedrą. Kaip prie viso to prieiname? Kaip galime suvokti ir įsisąmoninti, kad viskas, ką darome, yra Dievo malonės dovana, veikianti mumyse, o ne mūsų pačių pastangų vaisius? Tai galima suprasti, atidžiai perskaičius šiandienos Evangelijos ištrauka, kurioje pateikiamas sąrašas sąlygų ir nuostatų, per kurias ateina Dievo karalystė. Žinoma, tam reikalingas mūsų indėlis, bet visų pirma, tai vyksta nepaisant mūsų ir mūsų naudojamų priemonių. Dievo karalystei nereikia daugybės žodžių ir daugybės mandagybių, būdingų rytietiškiams sveikinimams, apie kuriuos kalba Jėzus, nes dėl karalystės neturime gaišti laiko nenaudingiems ir dažnai žalingiems pokalbiams. Dievo karalystei nereikia nei piniginės, nei krepšio, nei sandalų, nes nei finansinis saugumas, nei geriausios mūsų turimos priemonės nepadės, jei mūsų pastangų nepavesime Dievui. Dievo karalystė neturi jokių paslėptų motyvų. Ji tik nori atnešti taiką ir sutarimą, bet kuriuose namuose ir visuose kraštuose. Dievo karalystė sutinka dalytis kasdienio gyvenimo rutina su bet kuo, nereikalaudama eiti iš vienų namų į kitus, renkantis, kur bus patogios sąlygos apsistoti, ir sutinka valgyti tai, kas bus paduota, net ir tada, kai prie to stalo sėdi nusidėjėliai. Tokia yra Dievo karalystės logika – paprasta, pasitikinti ir visus priimanti. Jos laikydamiesi galime būti tikri, kad mūsų vardai įrašyti danguje.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.